7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Așa cum v-am promis, astăzi vom naviga retroactiv fonoteca anului 2006, oprindu-ne la câteva teme și nume de referință. M-am gândit să accentuez nu atât evenimentele cât preocupările anului. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim, care dorește tuturor celor care sărbătoresc Crăciunul astăzi toate bune. De la Ierusalim la Chișinău și de la Tbilisi la Moscova, Kiev și Belgrad și până în Etiopia, astăzi credincioșii ortodoxi care păstrează calendarul iulian sărbătoresc Crăciunul. Un scurt fragment din slujba de la Betleem.
Maftu Iisus,
sărbătoarea a fost însă umbrită în Rusia de uciderea noaptea trecută de ajunul Crăciunului a unui preot în incendiul unei biserici într-un sat din Munții Urali. Incendiu în urma căruia au dispărut și mai multe icoane vechi din biserică, multe din ele cu valoare istorică. Creștinii ortodoxi din Armenia sărbătoresc Crăciunul pe 19 ianuarie. Guvernul britanic va lansa săptămâna viitoare o campanie publicitară în valoare de 1 milion de lire sterline, prin care va avertiza pe angajatorii care oferă de lucru românilor și bulgarilor fără permise de muncă, relatează cotidianul The Sun în ediția sa de ieri. Patronii care vor face angajări ilegale riscă sentințe cu închisoarea sau amenzi de până la 2000 de lire sterline. Campania vizează în special firmele mici, care plătesc imigranții cu salarii minime. În România, Partidul Conservator din opoziție dorește retragerea trupelor românești din Irak. Purtătorul de cuvânt al partidului, Bogdan Ciucă, a precizat într-o conferință de presă că acest lucru trebuia realizat de multă vreme, în condițiile în care celelalte țări prezente în Irak au deja un calendar privind retragerea trupelor. Bogdan Ciucă a mai declarat că formațiunea sa intenționează să demareze o acțiune de strângere de semnături de la populație privind retragerea trupelor românești din Irak. Partidul Social Democrat de opoziție din România cere premierului Călin Popescu-Tăriceanu să se prezinte de urgență în fața Parlamentului cu o strategie post-integrare eficientă și cu o formulă guvernamentală restructurată pe criterii europene. În caz contrar, PSD va solicita premierului să-și asume răspunderea politică pentru problemele apărute după intrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, a anunțat astăzi vicepreședintele Partidului Social Democrat Cristian Diaconescu. Mai mulți parlamentari bulgari consideră că taxa percepută de autoritățile locale române de la Giurgiu trebuie anulată, unii propunând o intervenție a Uniunii Europene în acest conflict și anunțând că intenționează să solicite explicații Ministerului de Externe de la Sofia. Municipalitatea din Giurgiu nu și-a respectat promisiunea și a continuat să perceapă taxele de tranzit și ecologice și după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, iar șoferii de camion au blocat ieri punctul de trecere al frontierei în semn de protest. Armata irachiană a anunțat că 30 de militanți au fost uciși în confruntările armate din Bagdad. 27 de cadavre ale unor persoane torturate au fost găsite în cursul zilei în capitala irachiană. În incidente separate, alți 8 irachieni au fost omorâți. Sute de arabi suniți au protestat împotriva executării fostului lider irachian Saddam Hussein, și el sunit. Protestele au avut loc în fața unui loc sfânt al musulmanilor șiiți din nordul Irakului, Moscheea al-Askari. Președintele american George Bush urmează să prezinte noua strategie a administrației sale în Irak la începutul săptămânii viitoare. Misiunea Vaticanului din Polonia a anunțat astăzi că noul arhiepiscop al Varșoviei, Stanislav Wielgus, a demisionat astăzi după ce a recunoscut că a colaborat cu serviciile de securitate comuniste. Vaticanul a acceptat demisia. Wielgus a fost numit luna trecută de Papa Benedict al XVI-lea pentru a-l înlocui pe cardinalul anticomunist Iosef Glemp. Cardinalul Glemp își va relua temporar funcția. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Unicând, aflăm împreună adevărul.
Probabil veți fi de acord și dumneavoastră că unul dintre subiectele reprezentative ale anului care a trecut a fost condamnarea comunismului, inițiată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei chiar la începutul anului și reluată apoi la nivel național de către președintele român Traian Băsescu, în urmă cu câteva săptămâni. Iată ce comentarii au lansat atunci, la începutul anului, invitații Europei Libere. La masa rotundă s-au aflat Valentin Crâlov, secretarul executiv al Partidului Socialiștilor Patria Rodina, senatorul român istoricul Adrian Cioroianu și comentatorul politic de la Radio Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu.
Totuși există teorie comunistă, ideologie comunistă și există practică totalitară. Eu nu pun semn egalității. Sunt două lucruri diferite. Cu părere de rău, am avut în istoria noastră ce am avut. Referitor la situația în Republica Moldova, ce avem în realitate? Capitalism de nomenclatură.
Nimeni nu știe cum ar arăta un regim comunist într-o eprubetă, într-o lume ideală. Tot ce știm este că peste tot unde a fost regim comunist, în Europa, în Asia, în America Latină, s-a soldat cu victime, cu atrocități, cu încălcări ale drepturilor omului. Nu discutăm acum vina lui Marx, știm că Marx nu este același lucru cu Stalin, socialismul, din punctul meu de vedere, este una dintre marile și foarte importantele ideologii ale lumii moderne și contemporane, nu trebuie să amestecăm socialismul și comunismul.
Și continuă să fie atractivă.
Și este atractivă, sigur, majoritatea intelectualilor din țările occidentale se consideră a fi de stânga și nu văd nimic condamnabil. Dar trebuie să spunem și să recunoaștem cinstit unde a fost regim comunist, din păcate drepturile omului au fost în suferință. Același lucru se poate discuta în legătură cu orice totalitarism. Nu știm ce ar însemna fascismul într-o lume virtuală. Dar ceea ce știm este că unde a fost nazism și unde a fost comunism s-a lăsat cu aceleași încălcări ale drepturilor omului, ale dreptului de la conștiință, la exprimare, la toate aceste drepturi care par minore într-o lume liberă, dar care sunt foarte importante într-o lume care suportă un regim totalitar.
Când a încercat Yeltsin să deschidă arhivele la Moscova, la începutul anilor 90, arhivele PCUS, a întâmpinat o mare de proteste din Occident, culmea, de unde nu s-ar fi așteptat, pentru că acolo, în acele arhive secrete, erau adunate dovezele rușinoase, descalificante ale complicității multor lideri occidentali și, să dau un exemplu, Willy Brandt, bunăoară, și atâția alții sau mișcările pacifiste împotriva instalării rachetelor americane care trebuiau, de fapt, să asigure un scut pentru Europa Occidentală în fața ofensivei sovietice, sau mișcările verzilor. Deci, foarte mulți lideri ai acestor mișcări, de fapt, au primit soldă de la Moscova.
Aceeași temă, alt oaspete. Scriitorul Gheorghe Crăciun.
Trebuie să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat într-adevăr cu noi oamenii. Scriind această carte, Pupa Rusa, luându-mi un personaj feminin pe care îl urmăresc de-a lungul a peste 50 de ani, în destinul lui tragic, care coincide cu perioada de instaurare, de derulare și prăbușire a comunismului românesc, am încercat să țin foarte mult seama de propria mea biografie. S-a spus despre mine că eu, creând acest personaj, am încercat să mă răzbun, dar am încercat și să-l exorcizez. M-a interesat să arăt aspectele insidioase, aproape inobservabile, ale infiltrării ideologiei comuniste în viața de zi cu zi. Nu trebuie să uităm niște lucruri pe care comunismul le-a scos în față, ni l-a pus pe tapet și care sunt niște tare caracteristici ale naturii umane în general sau cu care natura umană se poate împăca foarte bine într-un regim totalitar sau într-un regim concentraționar. Haideți să ne gândim la felul în care și în România și în Republica Moldova oamenii s-au lăsat modelați, transformați, mutilați de acest mare malaxor ideologic. Adică au protestat foarte puțin în fața unor procese de uniformizare, de masificare, de depersonalizare. Au acceptat această duplicitate a dublei vorbiri, a dublei gândiri. Au acceptat să trăiască într-o lume cu mai multe sisteme de valori. Unele oficiale, partinice, să spunem, altele neoficiale aparținând grupului colectivității umane Breslei.
La dezbaterea aceleiași teme participă deputatul Dumitru Diacov și scriitorul Iulian Ciocan.
Pentru Marea Britanie, pentru Suedia, pentru Elveția și pentru alte țări din Europa de Vest, nu există un pericol de revenire a sistemului totalitar, fiindcă el nu a existat în aceste țări. Această problemă este valabilă pentru țările din fostul sistem socialist. Clasa politică trebuie să spună că noi nu dorim să revenim la acest sistem. Noi trebuie să vorbim de cei care astăzi se plimbă pe stradă și duc în eroare oamenii. Votați pentru partidul ăsta că statul o să vă deie, nu este un element de sistem totalitar. Nu avem oameni pe dreapta politică.
Vechile tehnici de manipulare.
Care manipulează populația când nu este necesar ca populația să înțeleagă care sunt valorile adevărate. Populația trebuie să ascute, să execute ceea ce spun câțiva lideri politici. Dar acești lideri politici nu au interesul ca populația să se deștepte. Se presupune că există forțe politice care au interesul cât mai multă populație să fie întunecată, folosesc metode totalitare și mențin acest spațiu spiritual comunist, chiar dacă nu auzim lozinci comuniste. Comportamentul este comunist.
Domnul Diacov, dumneavoastră ați fost o perioadă în interiorul acestei mașinării de tocat oameni. Chiar victima acestei mașinării, trebuia de fiecare dată să plecați ochii când vă întreba de ce v-ați născut în Sibirie.
Pe mine, de exemplu, nu atât răzbunarea mă mișcă, cât încercarea de a mă clarifica. Dorința să vedem cum noi vom trăi. Dacă nu copiii noștri, măcar nepoții noștri, să trăiască într-o societate normală, unde omul nu este înjosit. Pentru a avea această încredere, sigur că este nevoie de această revizie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dumneavoastră, politicienii, mai cu seamă aveți responsabilitatea să îngrădiți recidivele. Astăzi, când îl ascult pe Ziuganov, pe Prohanov, care încearcă să spună că a fost un preț necesar plătit pentru marele victorii, pentru zborul în cosmos al lui Yuri Gagarin, mă tem că și politicienii de astăzi, în numele unei victorii democratice, ar fi tentați să spună, domnule, pentru victoria democrației, hai să sacrificăm, de exemplu, generația postmoderniștilor din care face parte Iulian Ciocan.
Impresia mea este că victime ar fi, în primul rând, părinții mei, care fac parte dintr-o generație pierdută. Toată viața au încercat să agonisească ceva, n-au reușit nimic în ultima instanță și, de fapt, și-au ratat viața. Pentru mine, realitatea sovietică are, de fapt, două fețe. Una terifiantă, descrisă de Solzhenitsyn și la noi de Vadim Pirogan și Alexei Marinat, și una a cotidianului sovietic, idealizată de comuniști. Se spunea că oamenii sovietici trăiesc foarte bine, au de toate, că e o societate în care ei muncesc cu înflăcărare. Eu însă mi-amintesc că taică mi-au plecat la uzină ca și cum ar fi plecat la război. Ceea ce mă interesează pe mine să descriu în textele mele este tocmai această fațetă a realității sovietice, acest cotidian sovietic care, de fapt, are foarte multe victime. Dacă dai la o această fațadă, poți întrezări și acea realitate terifiantă a gulagurilor.
În anul în care s-au împlinit 15 ani de independență, era și firesc să ne preocupe fezabilitatea proiectului Moldovei.
A vorbi în Basarabia despre unire este oarecum un sacrilegiu, ca și cum s-ar vorbi despre un coșmar care i s-a putut întâmpla acestui stat independent. Părerea mea este că trebuie să vorbim despre lucrurile astea fără ca să trimitem în culise aceste subiecte. A fost într-adevăr posibilă, reală, necesară?
Întrebarea am adresat-o cercetătoare din Germania, Anneli Ute Gabani.
A podului de flori, a căutării de identitate.
Dacă privim problema sub un aspect, să spun, istoric și al dreptului internațional, ar fi existat, într-adevăr, o fereastră a oportunității, cum se spune, window of opportunity, atunci când s-a destrămat statul sovietic. În acel moment, teoretic, Republica Moldova, adică fosta Republică Socialistă, ar fi putut să se constituie, în primul rând, într-o republică independentă, dar în al doilea pas, să se decidă, de exemplu, printr-un referendum, alipirea față de România. Acest lucru nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, din partea cealaltă, România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova. De ce s-a întâmplat acest lucru, cred că se ignoră deseori. Sigur că în Republica Moldova au existat atunci forțe pro-unioniste, deși nu cred că au avut vreodată majoritatea în guvern sau în clasa politică în întregul ei, dar s-au făcut și sondaje atunci, atât în Republica Moldova cât și în România. La aceste sondaje, din motive pe care le cunoaștem, dezinformarea în timpul sovietic și așa mai departe, n-au fost niciodată peste 10-12%, nici într-o parte și nici în cealaltă parte pentru unificare. Desigur că o bună parte din elita conducătoare din Republica Moldova nu și-a dorit acest lucru, pur și simplu pentru că nu dorea să devină, hai să spunem, prefect în România reunificată, dacă puteau să fie președinte, prim-ministru, ministru, etc. în Republica Moldova. Dar nu acest lucru cred că a fost esențial. În ceea ce privește România, înainte de 1989, România a făcut o politică interesantă, în sensul că, începând din anii 60, paralel cu politica tot mai autonomă externă pe care a dus-o România, n-a fost o politică independentă, nu se putea în cadrul pactului, dar o politică diferită de cea a celorlalți sateliți.
Nici ca Iugoslavia, dar destul de autonomă.
Sigur că da, pentru că Iugoslavia iarăși nu era în pactul de la Varșovia, însă anumite poziții ale României se aliniau totuși cu poziția iugoslavă, politica de apărare, ideologia apărării, ideea de a se alătura tot mai mult țărilor lumii a treia, etc., etc. Din acest punct de vedere, România, ca să zic așa, a deranjat tot mai mult Uniunea Sovietică. Istoria aceasta ar trebui să mai fie scrisă atunci când și de o parte și de cealaltă istoricii s-ar mai elibera și de anumite idei preconcepute. În orice caz, ultimul speech a fostului dictator, Ceaușescu, a trecut într-un fel limita, invocând problema dreptății istorice în problema Basarabiei. De altfel, după ce a căzut Ceaușescu, au fost foarte multe voci, inclusiv ale fostului ministru de externe al Uniunii Sovietice, Shevardnadze, dar și a altora, care au spus, ei, în sfârșit am scăpat de aceste cereri revizioniste, de această politică și de acum înainte va fi altă politică. Și într-adevăr a fost guvernul care a fost adus la putere printr-un puci care s-a organizat pe baza unei răscoale populare, aceasta este Revoluția Română, o răscoală plus un puci, și puciștii aceștia au fost oamenii doriți, bineînțeles, de Uniunea Sovietică, care vroia liniște la granița ei de vest, dorea ca România să se reîntoarcă spășită în pactul de la Varșovia, dar și Occidentul, și aici este partea interesantă care se ignoră, și Occidentul dorea ca Republica Moldova să nu facă secesiune. De ce? Pentru că atunci, după cum știm, Occidentul era foarte interesat în menținerea statelor federale, atât a Uniunii Sovietice, cât și a Iugoslaviei. Conducătorii români pe atunci au primit povețe și de la lider occidental, acest lucru îl știu din presă. Li s-a spus chiar imediat după Revoluție, încă în ianuarie 90, nu cumva să vă uniți cu Moldova. Ceea ce a făcut guvernul, trebuie să spun, și pe baza apartenenței sale la elita prosovietică, contrapusă elitei național-comuniste ceaușiste, a făcut exact ceea ce a vrut și ceea ce s-a cerut de la ea. Deci, teoretic, fereastra oportunității a existat, însă, practic, totul a fost pregătit ca să nu se facă uz de ea. Iar podul de flori, ca să zic așa, a fost floare la ureche și a fost un fel de diversiune pentru a distrage atenția de la problemele reale care se puteau pune sau care chiar s-au pus.
Dar totuși s-a dat drumul la vaporii mișcărilor patriotice, care aveau totuși un mesaj unionist și reprezentau o forță până la o vreme.
Sigur că da. Însă, fără ca să fiu taxată drept conspiraționistă, dar este știut și sursele se mulțesc care dovedesc acest lucru, că mișcările acestea, care de altfel s-au pornit așa dintr-o dată în anii 88, 1989, în fostele republici sovietice, au fost chiar declanșate de către magicienii de la Moscova. Gorbaciov, după cum se știe, cu perestroica lui, a avut de luptat împotriva elitelor pentru a schimba conducerile din republici, pentru a înlocui conducerile încă breșneviste cu conduceri care să fie alăturate lui, pur și simplu s-au organizat, dacă vrei, sau s-a dat foc verde acestor mișcări care oricum se știa că starea de spirit există, însă crezând ferm și în anumite cazuri chiar reușind să le aducă înapoi, ca să zic așa, duhul în sticlă în republicile acestea când va fi cazul.
Mânușa aruncată o ridică istoricul Sergiu Nazarie, după care intervine publicistul Constantin Cheianu.
Nu putem exclude că putea avea loc și unirea Republicii Moldova cu România. Dar, dacă vorbim de aceste condiții concrete pentru anul 90-91, în opinia mea, deci ele lipseau. În primul rând, majoritatea populației, greu de spus care este procentul, dar este evident că mai 90% din toată populația Republicii Moldova nu acceptă ideea unirii. Și probabil că în viitorul vizibil nu-l va accepta.
Dar vorbim de 91, când au căzut 91. Niște interdicții.
Da.
Și nimeni n-ar fi presupus că poți aduna în 89, la 31 august, 100.000 de inși care sprijină niște lozinci.
Acei 100.000 care au ieșit în piață n-au ieșit sub lozinca unirii cu România. Era lozinca renașterii naționale, demnității naționale.
Această mare adunare națională venea în continuarea unor acțiuni care erau niște mici manifestații de stradă, niște mici ciocniri cu poliția, cu soldații, niște mici mitinguri la lacul Comsomolist și dacă am merge pe logica aceasta a creșterii amplorii acestor manifestări, ar fi trebuit parcă să se ajungă în mod firesc și la unire. Pentru
eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Posibil că printre cei care erau în stradă, fără îndoială, erau mult mai mulți părtași al unirii. Dar printre cei care niciodată n-au ieșit în stradă, dar ăștia sunt absoluta majoritate, fără îndoială că procentul părtașilor unirii este mult mai mic sau a fost mult mai mic. Deci în ceea ce privește elita politică de atunci, ea de asemenea nu era omogenă, cu toate că în unele chestiuni se omogeniza. Chiar vechea elită de partid sovietică moldovenească, când a acceptat ieșirea Republicii Moldova din cadrul Uniunii Sovietice și s-a proclamat deci independența statală a Moldovei, deloc nu dorea, din diferite considerente, dar în orice caz nu dorea să cedeze această independență, fiindcă independența pentru acești oameni însemna lipsa controlului de la Moscova, de la București, nu importă de unde, dar ei se vedeau liberi de un careva control de sus. Plus la asta, nu numai dorința de a guverna făcea elita de atunci să pledea pentru independență, dar și posibilă pe atunci, de fapt, lucrurile astea încă numai de-abia se conturau, dar în orice caz, în mințele oamenilor de acum existau chestiunile astea, ideea privatizării, ideea folosind pârghiile puterii de stat, devenirii de proprietari a fostii proprietăți de stat și ei s-au întâmplat, de fapt, proprietatea în...
Adică birocrații au fost foarte perspicaci, s-au gândit cu câteva
mișcări.
Eu consider că da.
Deci am putea spune că independența este și un produs al birocrației locale.
Urmează un fragment din interviul cu Doina Cornea.
E greu ca un om să-și dea seama că este foarte influențat și marcat de starele comunismului. Important este ca instituțiile statului să funcționeze în sensul de eliminare a viciilor comuniste, deci a comunismului, care a fost un sistem inaplicabil, pentru că nu se potrivește cu natura umană. Oamenii, în primul rând, nu sunt egali. Egalitarismul acesta predicat toți după necesități retribuiți și nu după merit și muncă. Ori nu poți aplica acest lucru oamenilor, pentru că sunt atât de diferiți. trebuie să ne vindecăm. Am ajuns un popor din punct de vedere spiritual degradat și trebuie să revenim la modele, deci să credem în adevăr, în dreptate, în bine și în așa măsură încât să fim în stare nu să ne jertfim viața, dar să facem un mic sacrificiu pentru a reînvia aceste valori în societatea și în viața noastră, în primul rând. Dacă fiecare își trăiește adevărul, binele și dreptatea, ideile acestea, și ele tot înmulțindu-se de la individ la individ, devin spiritul națiunii. A spiritul națiunii este corupția, minciuna, pentru că indivizii introduc în lume toate acestea. Nu vrem să înțelegem responsabilitatea care revine trăirilor individuale.
Și ultima temă a anului, democrația participativă. Temă care, sunt sigur, va reveni în prim plan în anul electoral 2007. Iată câteva fragmente din discuția la care au participat Natalia Zaicenko-Angheli, coordonatorul programelor de training la Centrul Independent de Jurnalism, și Mihai Godea, directorul Centrului Contact.
Din păcate, autoritățile naționale nu au învățat cum și probabil nici până acum nu înțeleg de ce este necesar de implicat cetățenii în procesul de luare a deciziilor.
Nici măcar acum când merg pe calea integrării europene, adică?
Bănuiesc că nu. Chiar dacă avem unele exemple pozitive, cum este concepția de colaborare între Parlamentul Republicii Moldova și societatea civilă, cum a fost procesul de participare în procesul de elaborare a strategiei de creștere economică și reducere a sărăciei. Dar dacă vorbim de CERS, a fost, în opinia mea, o mimare a participării. Cât privește concepția privind colaborarea între Parlament și societatea civilă, este un gest nobil din partea corpului legiuitor al țării. Dar mai departe de asta nu s-a mers deocamdată. Mai avem răbdare, mai așteptăm să vedem ce se întâmplă între timp.
Am consultat datele barometrului opiniei publice, comandat de Institutul de Politici Publice în decembrie 2005, și cu stupoare am descoperit că peste 70% din concetățenii noștri cred că deciziile lor nu pot influența lucrurile în țară, nici la nivel local, nici la nivel național. Ceea ce este pentru mine un lucru foarte trist, dar ceea ce este într-un sens și un răspuns la întrebarea dumneavoastră de ce nu se tem de furtuni. Pentru că lumea un pic este resemnată. Încă nu a pătruns în esența acestui concept de democrație participativă și probabil foarte mulți din concetățenii noștri votează prin absența. Absența deciziilor, absența participării, absența opiniilor.
După mine, la ora actuală, se produce o distanțare foarte profundă între elita politică și cetățeanul de rând.
Și periculoasă.
Și foarte periculoasă. Această tendință, da, eu înțeleg, ea se produce la nivel global, nu numai în Republica Moldova, dar la noi ia niște forme cu totul caragioase. Dacă am face un mini-sondaj pe stradă acum și vom întreba trecătorii dacă știe vreun nume de consilier municipal, cu siguranță va fi foarte greu să găsim un cetățean care să ne spună un nume din peste 50 de consilieri. Omul nu vede cine reprezintă interesele și nu înțelege cum oamenii pe care nici nu-i cunoaște, care n-a discutat niciodată deschis, nu și-au asumat nicio responsabilitate în fața cetățenilor, ar putea să-i reprezinte interesele. Au fost mai multe cazuri în Republica Moldova când opinia cetățenilor n-a contat. Să ne amintim de scandalul cu tăierea arborilor în scoarul unde se află acum restaurantul McDonald's de la Botanica. A fost 3 zile de scandal, au intervenit forțele de ordine, femeile neastâmpărate au fost astâmpărate, s-au întors pe la casele lor și cu asta s-a încheiat. Iarăși, edificiul de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, colț cu Sfatul Țării. N-a fost nicio consultare, s-a demolat, s-a mai discutat ceva. Autoritățile obțin într-un fel încrederea că ei pot să facă orice și nu vor fi taxați de către cetățean. Cetățeanul se prinde tot mai la ideea că părerea lui nu mai contează în condițiile în care orice formă de protest nu este luată în seamă și autoritățile oricum fac așa cum consideră ele mai bine.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt o luăm duminica viitoare la aceeași oră. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa.
Ascultați Radio Europa Liberă.